Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այսօր Սոչիում հանդիպում են Վլադիմիր Պուտինը, Իլհամ Ալիևը և Նիկոլ Փաշինյանը։ Սոչիի հանդիպման նախորդին Ղարաբաղի խորհրդարանը արտահերտ նիստ է գումարել, Ստեփանակերտում բազմամարդ հանրահավաք է անցկացվել Ռուսաստանին և Հայաստանին ուղված կոչերով և հայտարարություններով։ Մեկնարկում է Հայաստանի գալիք տարվա բյուջեի քննարկումները, որտեղ նկատելիորեն բարձրացված է ռազմական ծախսերը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում այսօր առավոտից ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի ողջ տարածքին։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահն այսօր առավոտյան ժամանել են Սոչի, առաջիկա ժամերին կայանան նրանց բանակցությունները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Իրանն ընդդիմանում է արտաքին ուժերի ներկայությանը տարածաշրջանում Կիրակի օրը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ, այդ մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը իրանական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով արտաքին ուժերի ներկայությունը կարող է բարդացնել առանց այդ էլ բարդ իրավիճակը։ Ռուսական ուժերն այսօր առավոտյան կրկին հրթիռակոծել են Ուկրաինայի տարածքն, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևը ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ քաղաքացիական ենթակառույցներին հասցված հարվածների հետևանքով Կիևի զգալի մասը հոսանքազրկվել է, քաղաքի 80%-ը զրկվել է նաև կանոնավոր ջրամատակարարումից։ Աշնանային զորակոչի ընթացքում բանակը համալրած ժամկետային զինծառայողները Ռուսաստանին կցված ուկրաինական մարզերում չեն տեղակայվի և այնտեղ ընթացող ռազմական գործողություններին չեն մասնակցի, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կազմզորահավաքային վարչության պետ Եվգենի Բուրդզինսկին, աշնանային զորակոչը Ռուսաստանում մեկնարկելու է վաղը նոյեմբերի 1-ին։ Չնայած ռուսական կողմի առարկություններին, Թուրքիան կշարունակի ջանքեր գործադրել ուկրաինական գյուղմթերքի արտահանման, Ստամբուլում համաձայնեցված մեխանիզմի կիրառման ուղղությամբ այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը, նրա այս հայտարարությունը հնչել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության 3 տարածած հաղորդագրությունից հետո, դրանով ռուսաստանյան դիվանագիտական գերատեսչությունը տեղեկացնում էր, որ Սևաստոպոլի դեմ շաբաթօրն իրականացված ուկրաինական օթային հարձակմանի պատասխան Մոսկվան դադարեցնում է մեջբերում անորոշ ժամանակով ուկրաինական գյուղմթերքի արտահանման մեխանիզմի կիրառումը։ Բրազիլիայում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն պարտվել է ձախ-ուժերի թեկնածու նախկին նախագահ Լուիս Իգնասիո Լուլա դա Սիլվայի 95% հաշվարկի արդյունքում։ Լուլա դա Սիլվան ստացել է բրազիլացի ընտրողների քվեների մոտ 51%-ը։ Դա Սիլվան Բրազիլիան ղեկավարել է 2003-ից 2011 թվականներին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ժամանել են Սոչի։ Հայաստանի կառավարությունը հաղորդում է, որ Փաշինյանը հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, այնուհետև տեղի է ունենալու Ռուսաստանի Ադրբեջանի նախագահների եւ Հայաստանի վարչապետի երկկողմ հանդիպումը։ Սա նրանց առաջին հանդիպումն է սեպտեմբերի կեսերին Ադրբեջանի ներխուժումից հետո, երբ Հայաստանի մի քանի սահմանային շրջաններում կատաղի մարտեր տեղի ունեցան։ Ամենագլխավոր հարցը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելն է։ Խաղաղության հասնելու երկու առաջարկ կա Արևմուտքի կողմից և Ռուսաստանի կողմից, ինչը Մոսկվան հայտարարեց այն ժամանակ, երբ բավականին ակտիվացան Եվրամիության և ԱՄՆ-ի միջնորդական ջանքերը։ Դեռ պարզ չէ, թե Սոչիի հանդիպումը ինչպիսի ազդեցություն կունենա այս գործընթացների վրա։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներն առավոտյան են ժամանել Սոչի, նախագահ Պուտինը նախագահ Ալիևի և վարչապետ Փաշինյանի հետ առանձին հանդիպումներ է անցկացնում այսօր, իսկ հետո արդեն նախատեսված է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների երկկողմ հանդիպումը։ Պուտինի մասնակցությամբ առաջին հանդիպումը սեպտեմբերին ադրբեջանական հարձակումից հետո, և ի դեպ նման ձևաչափով բանակցություններ վերջին անգամ տեղի են ունեցել կրկին Սոչիում գրեթե 1 տարի առաջ, անցած տարվա նոյեմբերի 26-ին։ Հայտնի չէ, արդյոք այսօրվա հանդիպմանը կողմերը որևէ փաստաթուղթ հաղորդաթուղթ կստորագրեն, թե ոչ, հոկտեմբերի սկզբին Պրահայում Փաշինյանն ու Ալիևը Եվրամիության միջնորդությամբ հանդիպման ավարտին համատեղ հայտարարություն են ընդունել, որում ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Ավելին, Երևանն ու Բաքուն Պրահայից հետո հայտարարել են միջև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու մտադրության մասին։ Պաշտոնական Մոսկվան էլ բազմիցս հայտարարել է, թե արևմուտքը փորձում է դուրս թողնել Մոսկվային հարավային Կովկասից։ Այսօրվա հանդիպման օրակարգից պաշտոնապես շատ բան հայտնի չէ։ Երակողմ հանդիպման ընթացքում նախատեսվում է քննարկել երակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքը և հարավային Կովկասում անվտանգության ու կայունության ապահովման ուղղված հետագա քայլերը, հայտարարել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, հավելելով, կքննարկվեն նաև առևտրատնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնման և զարգացման հարցեր։ Մինչ այդ երեք Արցախի խորհրդարանը դիմել է Ռուսաստանին Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու հանձնարությունը շարունակելու խնդրանքով, արտահերտ նիստում միաձայն ընդունված հայտարարությամբ խորհրդարանը նաև առաջարկում է Մոսկվային այդ նպատակով ներդնել քաղաքական և ռազմական լրացուցիչ մեխանիզմներ, թե ինչ մեխանիզմների մասին է խոսքը, հայտարարությունը չի հստակեցնում։ Հոկտեմբերի 29-ին էլ Հայաստանի վարչապետն էր հայտարարել, թե պատրաստ է երակողմ հանդիպման ժամանակ ստորագրել ռուս խաղապահների մանդատը մինչև 20 տարով երկարաձգելու փաստաթուղթ։
Ես պատրաստ եմ Սոչիում ստորագրել փաստաթուղթը և ընդունել, որ ռուս խաղապահների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղով անվերապահորեն առանց պայմանների երկարացվի 10 տարով, 15 տարով, 20 տարով, ես պատրաստ եմ այդ թուղթը ստորագրել։
Փաշինյանի այս հայտարարությունից հետո Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղարը ռուս խաղապահների մանդատի երկարաձգման շուրջ փաստաթուղթ ստորագրելու հնարավորության մասին հարցին չէր պատասխանել, ասելով. «Եկեք սպասենք հանդիպմանը»։ Երակողմ հանդիպման նախորդին աննախադեպ մարտաշատ հավաք էր Արցախի մայրաքաղաքում, որը ռուսական մամուլը համեմատել էր 1988-ի հանրավակների հետ։ Մինչ այդ Վալդայ ակումբում Ռուսաստանի նախագահը ակնարկել էր, թե Ղարաբաղը հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում առանձին հիշատակելու հնարավորություն կա։
Եթե հայ ժողովուրդը և Հայաստանի ղեկավարությունը համարում են, որ Ղարաբաղն ունի յուրահատկություններ, որոնք հարկ է հաշվի առնել ու ներառել ապագա խաղաղ պայմանագրում, ապա դա էլ է հնարավոր, բայց անպայման դա պետք է համաձայնեցնել նաև Ադրբեջանի հետ։ Դա շատ բարդ, իրավի շատ ծանր հարց է։
Քիչ առաջ տարածվել է մի լուսանկար, որից կարելի է ենթադրել, որ այսօրվա բանակցություններն ընթանալու են ընդլայնված ձևաչափով։ Համենայն դեպս բանակցային սեղանի շուրջ առաջնորդներից յուրաքանչյուրի թիկունքում աթոռներ են շարված թերևս պատվիրակությունների անդամների համար։ Սրահը հանդիսավոր է 3 դրոշներով և տարբերվում է այն սենյակներից, որտեղ անցել են նախորդ հանդիպումները։
Սոչի հանդիպումից մեկ օր առաջ Արցախի խորհրդարանը արտահերտ նիստ գումարեց Ստեփանակերտում բազմամարդ հանրահավաք անցկացվեց։ Խորհրդարանը դիմել է Ռուսաստանին, խնդրելով շարունակել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու հանձնառությունը, հայտարարելով, որ Արցախը երբեք չի եղել և չի լինելու անկախ Ադրբեջանի կազմում։ Արցախի խորհրդարանը Հայաստանի մասով նշել է, որ Հայաստանի ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի հրաժարվել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու հովելու առաքելությունից կամ ընդունել որևէ փաստաթուղթ, որտեղ կասկածի տակ է դրվում ինքնիշխան Արցախի գոյությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արցախում ակնկալում են, որ Ռուսաստանը կերկարացնի խաղաղապահ առաքելության ժամկետը այնքան, քանի դեռ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծում չի ստացել։ Ազատությանը հայտնեց Արցախի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։ Ղարաբաղի խորհրդանական բոլոր ուժերը 3 արտահերտ նիստում հայտարարություն ընդունեցին, խնդրելով Ռուսաստանին շարունակել ապահովել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը և այդ նպատակով ներդնել քաղաքական և ռազմական լրացուցիչ մեխանիզմներ։
Նախ ռազմականի առումով խոսքը վերաբերվում է տարբեր մեխանիզմներ, այդու նաև խաղապահների ժամկետի երկարաձգում մինչև հարցի կարգավորման ավարտ։
Իսկ թվականակի ավելացում դա նախատեսում է։
Դրա համար մենք ընդհանուր ենք նշել, որպեսզի դրա մեջ նաև մտնում է ըստ անհրաժեշտության քանակի ավելացման, ըստ անհրաժեշտության սպառազինության փոփոխություն, այսինքն ամբողջական համակարգը, անվտանգային համակարգը ապահովելու համար բոլոր մեխանիզմները։ Իսկ ամենակարևորը այդ մասով խաղապահ գործունեության ժամկետի երկարաձգում միջև հարցի վերջնական կարգավորումը։
Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արթուր Մոսյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, որ թեև ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը իրականացնում է Արցախի պաշտպանությունը, բայց ժամանակ առ ժամանակ որոշակի թերություններ են իհայտ գալիս, օրինակ Փարուխի դեպքերը։ Այդ պատճառով իրենք առաջարկում են Ռուսաստանին լրացուցիչ ռազմական մեխանիզմներ ներդնել, որպեսզի բարձրացնեն անվտանգության մակարդակը և խաղաղապահ ուժերը կարողանան ժամանակին արձագանքել ադրբեջանական սադրանքներին։ Այս տարվա մարտին ադրբեջանական զինուժը ռուս խաղապահների ներկայությամբ ներխուժել էր Փարուխ գյուղ, գրավելով կարևոր նշանակություն ունեցող Խարագլուխ բարձունքի մի մասը։ Չնայած պաշտոնական Երևանի հայտարարություններին, որ ռուսական կողմը իր պատասխանատվության գոտուց պետք է ապահովի ադրբեջանցիների դուրսբերումը, տեղացիների փոխանցման Փարուխում և Խարագլուխում որևէ փոփոխություն չկա։
Թե քանակի ավելացում կլինի, թե որակի ավելացում կլինի, որպեսզի այդ խնդիրները չլինեն, մենք մեր խնդիրն է, որ այդ անվտանգությունը լրիվությամբ ապահովեն։ Հիմա եթե իրանք այդ թվականակով, բայց ուրիշ մեխանիզմներով ապահովեն, եթե թվականակ նա խնդիրը ավելացնեմ, մենք կոնկրետ չենք ասել կամ թվականակ կամ բան։
Արցախում ակնկալում են, որ ռազմականից բացի նաև քաղաքական հարթակ ստեղծվի Ռուսաստանի հետ երկխոսություն իրականացնելու համար։ Կունենա Մոսկվան Արցախում մշտական ներկայացուցիչ, թե պարզապես վերջինս ժամանակ առ ժամանակ կայցելի Ստեփանակերտ, ըստ իշխող խմբակցության ղեկավարի էական չէ, կարևորը քաղաքական քննարկումներ իրականացնելու հնարավորություն ստեղծվի։
Մենք կարծում ենք, որ ժամանակն է նաև քաղաքական որոշակի երկխոսություն ունենալու, այսինքն ներկայացություն ունենալու, ինչ որ ձև քաղաքական հարցերը քննարկելու, ոչ միայն հումանիտար կամ ենթակառուցվածքների կամ խաղապահ զորակազմի գործունեության հետ կապված հարցերի, այլ նաև քաղաքական որոշակի քննարկումներ ունենալու։ Դա վերաբերվում է բանակցային գործընթացին։
Օրինակ հյուպատոսություն, այո, ճիշտ եմ հասկանում, ասենք հյուպատոսությունը։
Դա նույնը ինչ կդնվի, դե ես այս բանին չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում մենք կարծում ենք, որ արդեն ժամանակն է, որ մենք էլ մեր քաղաքական քննարկումները անմիջապես ունենանք Ռուսաստանի զարշության հետ։
Ռուսաստանին դիմելու առումով հիշեցնեմ, որ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը միանշանակորեն առանց որևիցե երկիմաստության հայտարարեց, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է կազմում։ Դրանից հետո Պուտինի ոչ մի հայտարարություն չի հնչել, որ կասկածի տակ առներ իր իսկ ասածները։ Պարզ չէ, թե Ռուսաստանը ինչ կարող է անել և Ղարաբաղցիները ինչ են ակնկալում Մոսկվայից։ Ամեն դեպքում նրանց ակնկալիքները պաշտպանելու համար Հայաստանում ևս հանրահավաք է անցկացվելու, այդ մասին հայտարարեց ՀՅԴ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Սոչիում Փաշինյան-Պուտին-Ալիև հանդիպմանը վերջնական ոչ մի փաստաթուղթ ընդդիմադիր պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանի կանխատեսումներով չի ստորագրվի։ Հայաստանի ղեկավարը օրեր առաջ հայտարարել էր, թե Երևանը պատրաստ է աշխատել ռուսական առաջարկի շուրջ։ Ընդդիմադիր պատգամավորը սա անարժեք խոսք է որակում։
Երբ որ ինքը հայտարարում է, որ ես կողմ եմ ռուսական կողմի ներկայացրած առաջարկներին, դա որևէ արժեք չունի, քանի դեռ ինքը հստակ չի հայտարարում, որ մերժում է այն մյուս տարբերակ։ Այսինքն տարբերակ, որը սահմանափակում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը և առհասարակ Արցախի հարց։ Քանի դեռ ինքը այդ հայտարարությունը չի արել, մնացածը բառախաղ է, մնացածը կրկին հասարակությանը մոլորեցնելու և միջազգային հանրության հետ գավառական ճարպկությամբ ինչ-որ քաղաքականություն վարելու և մանևրելու փորձերը։
Թվիտերի իր էջում Հայաստանի վարչապետը 3 օր առաջ էր գրել, որ Երևանը դեռ սեպտեմբերի սկզբին է համաձայնել աշխատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման Ռուսաստանի ներկայացրած հիմնական սկզբունքների և պարամետրերի շուրջ։ Փաշինյանը հավաստիացրել է, որ Հայաստանը պատրաստ է դա հաստատել Սոչիում, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ Ռուսաստանը կպաշտպանի իր իսկ առաջարկները։ Հաջորդ օրը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համագումարում վարչապետը հաստատեց նաև, որ կա Արցախի հարցի կարգավորման երկու ռուսաստանյան և արևմտյան ընկալում, բայց մանրամասներ չհայտնեց։ Փաշինյանը նաև իրականության հետ կապ չունեցող էր համարել այն լուրերը, թե ռուսական առաջարկը դրական է Հայաստանի համար, իսկ արևմտյանը բացասական։
Կներեք, սա իրականության հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող դիմադրության շարժման առաջնորդ ընդդիմադիր Սաղաթելյանը տարակուսում է այդ դեպքում, ինչու էր Փաշինյանը դեռ սեպտեմբերին պնդում, իբր թե սեղանին որևէ փաստաթուղթ չկա, երբ հիմա երկու տարբերակի մասին է ակնարկում։
Այն որ նայում էր ժողովրդի աչքերին, ասում էր փաստաթուղթ չկա, խափել է։ Այդ փաստաթղթերը իր դարակում դրած էր։ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունը ունի կարմիր գիծ թե չէ։
Մեկնարկում է Հայաստանի գալիք տարվա բյուջեի քննարկումները, որտեղ զգալիորեն բարձրացված են ռազմական ծախսերը, Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Երբևէ եղած ամենամեծ բյուջեն, կառավարությունը 2023 թվականի ընթացքում նախատեսում է ավելի քան 64 միլիարդ դոլար ծախսել։ Սա շուրջ 1 միլիարդով գերազանցում է այս տարվա համար նախատեսված ծախսերը։ Ընդհանուր գումարի ամենամեծ մասը, ավելի քան 25%-ը, կուղվեն սոցիալական ծախսերին, կենսաթոշակների, տարբեր նպաստների ու օժանդակությունների համար գործադիրը 2023 թվականին ավելի քան 61 միլիարդ դոլար կծախսի։ Երկրորդ տեղում ված ուժերի ֆինանսավորումն է։ Պաշտպանության ոլորտին կառավարությունը նախատեսում է ավելի քան 1 միլիարդ դոլար հատկացնել։ Պաշտպանական ծախսերն այս տարվա համեմատ ամենաշատն են մեծացել՝ շուրջ 430 միլիոն դոլարով։ Բյուջե 2023-ի խորհրդարանական քննարկումները սկսվեցին այսօր։ Նախագիծը ներկայացրեց ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։
2023 թվականին պաշտպանության ոլորտի ծախսերը կազմելու են 506 միլիարդ դրամ, դրանք 35%-ով գերազանցելու են 2022 թվականի ճշտված բյուջեով սահմանված ծախսային ցուցանիշները։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտին ուղղվող ծախսերի աճը նույնպես զգալի է լինելու, դրանք 2023 թվականին կկազմեն 648 միլիարդ դրամ, 10%-ով կգերազանցեն 2022 թվականի ճշտված բյուջեով սահմանված սոցիալական ոլորտին ուղղվող ծախսերը։ Կրթության ոլորտում ծախսերը կկազմեն 209 միլիարդ դրամ, 12%-ով դրանք կլինեն ավելին քան 2022 թվականի ճշտված բյուջեով սահմանված կրթության ոլորտի ծախսերն են։
Գալիք տարվա ընթացքում բյուջետային եկամուտները գործադիրի հաշվարկներով շուրջ 2.4 տրիլիոն դրամ կկազմեն, բյուջեի պակասորդն էլ գրեթե 300 միլիարդ դրամ։ Ֆինանսների նախարարը հայտարարեց այս տարվա ավարտին Հայաստանի տնտեսական աճն իրենց ավելի վաղ կանխատեսած 11%-ից հավանաբար ավելին կլինի։ Արդեն 2023-ի համար կառավարությունն առնվազն 7% աճ է կանխատեսում։ Նվազագույնն այս չափ տնտեսական աճն այս կառավարության հնգամյա ծրագրի գլխավոր կետերից է։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում հրետակոծվել է Ուկրաինայի գրեթե ողջ տարածքը, լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կիևը վաղ առավոտյան ենթարկվել է հրթիռակոծության պայթյունների որո, ծուխը քաղաքի վրա, թիրախը քաղաքացիական ենթակառուցվածքն է։ Մոտ 350 000 բնակարանների լույսը անջատվել է։ Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն Telegram ալիքում հայտնել է, որ քաղաքի մոտ 80%-ի ջրամատակարարումը խափանվել է։ Շատ թաղամասերում չի գործում նաև բջջային կապը։ Նախապատերազմյան Կիևում բնակիչների թիվը մոտ 2 900 000 էր։ Ռուսները թիրախավորել են նաև այլ բնակավայրեր։ Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Խարկովի ղեկավար Իհոր Տերեխովը ասել է, որ երկու հրթիռ հարվածել են կարևոր ենթակառուցվածքներին։ Երկրի կենտրոնում գտնվող Վիննիցան, ըստ նահանգապետ Սերհի Բորզովի, հրթիռների կրակի տակ է հայտնվել։ Ռուսները հարվածել են Պոլտավայի և Կիրովոհրադի շրջաններին։ Պարտվող ռուսները քաղաքացիական հիմնարկներ են թիրախավորում, Telegram ալիքում գրել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը։ Ռազմաճակատում կրվելու փոխարեն ռուսները խաղաղ բնակչության դեմ են պատերազմում, հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Դմիտրո Կուլեբան։ Սա ըստ փորձագետների ռուսական տակտիկան է, զմրան շեմին հնարավորինս մեծ վնաս հասցնել լույսի, գազի, ջրի, ջերուցման և կապի համակարգերին, ահուսարսապ տարածելով կոտրել մարդկանց կամքը և դիմադրելու ունակությունը։ Ուկրաինացիները միջդեռ պնդում են, թե տեղի չեն տա։ Երեկ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր ավանդական գիշերային ուղերձում հայտնել է, որ չոփ քաղաքից բանակին միացած սահմանապահների ստորաբաժանումը կարողացել է ետ մղել ռուսների կատաղի գրոհները Դոնեցկի շրջանում։
Նավիդմինա проявила себе воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі Сил оборони України захищають нашу державу на Донеччині.
Մեր սահմանապահները փայլուն են գործել, ասել է Զելենսկին։ Այս պատերազմը նաև ակամա տարածվում է հարևան երկրների վրա։ Ուկրաինական հոպը փորձում է ոչնչացնել ռուսական հրթիռները։ Այսօր առավոտյան նրանք վայր են գցել մի ռուսական հրթիռ, որը ընկել է Վիննիցայի շրջանի հարևանությամբ գտնվող Նասլավչա մոլդովական բնակավայրի տարածքում։ Պայթյունից մարդիկ բարեբախտաբար չեն տուժել, բայց մի քանի տներում պատուհանները ջարդուփշուր են եղել։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։